þingskjali 710, upplýsingalög, nefndarálit um breytingartillögu frá meiri hluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þingskjali 712, vernd og orkunýting landsvæða, breytingartillaga frá Jóni Bjarnasyni, þingskjali 713, vernd og orkunýting landsvæða, breytingartillaga frá Jóni Bjarnasyni, þingskjali 714, vegabréf, nefndarálit með breytingartillögu frá allsherjar- og menntamálanefnd, þingskjali 715, fjárlög 2013, breytingartillaga frá Jóni Bjarnasyni, þingskjali 716, vernd og orkunýting landsvæða, breytingartillaga frá Jóni Gunnarssyni og fleirum, þingskjali 717, vernd og orkunýting landsvæða, breytingartillaga frá Jóni Gunnarssyni og fleirum, þingskjali 718, vernd og orkunýting landsvæða, breytingartillaga frá Jóni Gunnarssyni og fleirum, þingskjali 719, vernd og orkunýting landsvæða, breytingartillaga frá Jóni Gunnarssyni og fleirum, þingskjali 720, vernd og orkunýting landsvæða, breytingartillaga frá Jóni Gunnarssyni og fleirum, þingskjali 721, vernd og orkunýting landsvæða, breytingartillaga frá Jóni Gunnarssyni og fleirum. Til málstöku